Heyrði ég í hamrinum hátt var látið, sárt var grátið, búkonan dillaði börnunum hátta, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormagarði, Eirík og Sveini. Ekki heit ég Eiríkur, þó að ég sé það nefndur. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjan og Báran brutu mínar árar. Lambið beit í fingurinn minn og skórin datt í árgil. Standa þær upp á stokkunum og stela on úr bjórunum. Hvað myndu mínir frændur segja? Hringur var Hreyfarsson, Hreyvarður Garðsson. Garður var Gunnarsson, Gunnar var Refsson. Refur var Ráðfinnsson, Ráðfinnur Kolsson. Kolur var Kjallvarðarsson, Kjallvarður Bjófsson. Bjór Brettingsson, Brettingur Hakarsson. Haki var Óðinsson, Óðurinn illa. Allra trölla faðirinn, sá er mesti maðurinn sem í hellrinum bjó. Hann fór til kinda og kom aldrei aftur.